ธนาคารกลางสหรัฐซื้อพันธบัตรเป็นมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์มาทุกเดือนรวมทั้งกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจัดเก็บกับธนาคารพาณิชย์ไว้ต่ำมากเกือบจะอยู่ที่ 0% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจสหรัฐประสบภาวะวิกฤตมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008ค่ะเกณฑ์ที่จะทำให้การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนไปตามที่ผู้ว่าการธนาคารนายเบนเบอร์แนนคีระบุไว้คืออัตราการว่างงานในสหรัฐจะต้องลดลงไปอยู่ที่ 6.5% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะคะอัตราการว่างงานของสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 7.4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อนั้นต่ำกว่า 2% ค่ะผลการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ 65% ในจำนวน48คนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจเริ่มลดการซื้อพันธบัตรลงในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะคะโดยคาดว่าคงจะลดมูลค่าการซื้อลงจาก 85,000 ล้านดอลลาร์ไปเป็น 75,000 ล้านดอลลาร์จากปัญหาการเงินไปดูปัญหาเรื่องของนครใหญ่ที่ล้มละลายและผลกระทบต่อทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเวลานี้มีสุนัขจรจัดคาดว่ามากถึง 50,000 ตัวร่อนเร่ไปในนครดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนนครดีทรอยต์ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศล้มละลายเมื่อวันที่18กรกฎาคมหลังจากที่เศรษฐกิจของเมืองเสื่อมโทรมลงมาเป็นลำดับติดต่อกันในช่วงหลายปีมานี้ดีทรอยต์มีหนี้ระยะยาวมากกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์และงบประมาณของเมืองขาดดุลติดต่อกันมาตลอดเป็นหนี้ทับถมจนเกือบจะถึง400ล้านดอลลาร์แล้วนะคะเวลานี้มีผู้คนอยู่ในดีทรอยต์ราวๆ 700,000 คนจากจำนวน 1,800,000 คนในสมัยที่ยังรุ่งเรืองส่วนใหญ่ของสุนัขที่ร่อนเร่อยู่ในดีทรอยต์เป็นสุนัขเลี้ยงที่เจ้าของทิ้งไว้เมื่ออพยพออกจากดีทรอยต์ไปหางานทำที่อื่นพนักงานของสถานที่เลี้ยงดูสัตว์หรือ Animal Shelter ที่เหลืออยู่3แห่งต้องทำลายมากกว่า 70% ของสุนัขที่เก็บมาเห็นได้ชัดนะคะว่าความทุกข์ยากของสัตว์เลี้ยงควบคู่ไปกับความทุกข์ยากของผู้คนในอีกด้านหนึ่งมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และเป็นผู้บริหารด้วยนะคะจัดตั้งธุรกิจหุ้นส่วนระดับโลก internet.org ขึ้นมาซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะลดค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาลงให้เหลือเพียง 1% ของราคาปัจจุบันให้ได้ภายในเวลา10ปีข้างหน้านะคะเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของบริษัทบริการอินเทอร์เน็ตใหญ่ๆและผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนที่ต้องการเปิดตลาดใหม่ๆในประเทศที่ยากจนในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกามีตัวเลขที่ระบุว่ายังมีผู้คนอีก 5,000 ล้านคนในโลกที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้นะคะบริษัทธุรกิจที่เข้าเป็นหุ้นส่วนในโครงการนี้รวมถึงซัมซุงโนเกีย Qualcomm และ Ericsson ผู้ร่วมโครงการให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและใช้เทคโนโลยีผลิตสมาร์ทโฟนคุณภาพสูงราคาถูกและสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะสุดท้ายในวันนี้ก็เป็นเรื่องไฮเทคด้วยนะคะ Unicu บริษัทในฟินแลนด์มีแผนจะใช้ใบหน้าของมนุษย์แทนบัตรเครดิตระบบการจ่ายเงินด้วยใบหน้านี้โยงใบหน้าของลูกค้าเข้ากับบัญชีเงินของลูกค้าในธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแคชเชียร์คิดราคาสินค้าเสร็จลูกค้าไม่ต้องควักกระเป๋ายื่นบัตรเครดิตและเซ็นชื่อให้ยุ่งยากอีกต่อไปเพียงแต่มองกล้องของ Unicu ที่ติดตั้งไว้และกดโอเคก็คว้าของออกจากร้านไปได้เลยนะคะผลการทดลองระบุว่าสามารถลดเวลาการชำระเงินลงได้25วินาทียUnicu จะเริ่มติดตั้งระบบการชำระเงินใหม่นี้ตามร้านค้าและที่ต่างๆที่รับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในกรุงเฮลซิงกิในไม่ช้านี้ค่ะที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ